Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Եվրամիության դիտորդներն այսօր ժամանում են Հայաստան առաքելության գործունեության նպատակը սահմանամերջ շրջաններում կայունությանը նպաստելն ու հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման համար միջավայրի ստեղծումն է, շեշտում է պաշտոնական Բրյուսելը։ Ստեփանակերտից հակադարձում են Ալիևին, Ղարաբաղում Ռուբեն Վարդանյանի գտնվելն Արցախի ներքին գործն է։ Երկու վիրավոր բանակում ոչ մարտական պայմաններում 24 ժամվա ընթացքում Ազատ Գյուղի զորամասում մահացած 15 զինծառայողների հարազատները պնդում են իրենց հավաքած փաստերը չեն համընկնում պաշտոնական վարկածի հետ, որ ներկայացրեց վարչապետը ողբերգությունից ժամեր անց։ Միջազգային թեմաներ անակնկալայցով Կիևը ժամանել Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է Վաշինգտոնն Ուկրաինային ևս 500 միլիարդի ռազմական օգնություն կտրամադրի։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, եւ Օրս Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Եվրամիությունը պաշտոնապես հայտարարել է Հայաստանում դիտորդական առաքելության աշխատանքի մեկնարկի մասին։ Այդ մասին ազդարարող հայտարարությունը Եվրամիության խորհուրդը տարածել է այսօր Բրյուսելում Դաշինքի անդամ պետությունների արտգործնախարարների հավաքի ժամանակ։ Եվրամիության ղեկավարությունը նաև տեղեկացրել է, որ Հայաստանում գործող դիտորդական առաքելության կենտրոնակայանը տեղակայվելու է Եղեգնաձորում։ Միացյալ Նահանգներն Ուկրաինային ևս $500 միլիոն ռազմական օգնություն կտրամադրի, որն իր մեջ կներառի հրետանային միջոցներ, հակաօդային պաշտպանություն, պաշտպանության տեղորոշիչ ռադարներ և հայ մարսհամակարգեր։ Այսօր Կիևում ընդհանուր առմամբ մոտ 5 ժամ շարունակված այցի ընթացքում այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը, Սպիտակ տան ղեկավարի այցի մասին Ուկրաինա նախապես չէր հայտարարվել։ Ռուսաստանը նախապես տեղեկացված է եղել նախագահ Բայդենի Ուկրաինա կատարելիք այցի մասին, այսօր հայտարարել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։ Միացյալ Նահանգները կոնֆլիկտային իրավիճակներից խուսափելու նպատակով Ռուսաստանին տեղեկացրել Բայդենի Կիև այցելելու մտադրության մասին հայտարարել է Սալիվանը, ամերիկյան մի շարք լրատվամիջոցների փոխանցմամբ պաշտոնական Մոսկվան Միացյալ Նահանգների նախագահի այցի մասին տեղեկացվել է դրա մեկնարկից հաշված ժամեր առաջ։ Թուրքիայի նպատակը հարավային Կովկասում հարատև խաղաղության և կայունության հաստատումն է։ Այսօր Անկարայում Միացյալ Նահանգների պետքարտու Անտոնի Բլինքենի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նրա խոսքով Անկարան և Վաշինգտոնը կշարունակեն համատեղ ջանքեր գործ ադրել այդ ուղությամբ։ Պետքարտու Արբլինքենն իր հերթին բարձր է գնահատել Հայաստանի և Հունաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելուն ուղված Անկարայի ջանքերը։ Թուրքիայում փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը գերազանցել է 41, իսկ վիրավորներինը 105,000։ Այսօր այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտակարգ իրավիճակների վարչության ղեկավարը։ Այսօր աղետի գոտի է ժամանել նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, Հաթայում նա հանդիպել է այստեղ շարունակվող որոնողական աշխատանքներին մասնակցող ադրբեջանցի փրկարարների հետ։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում Էրդողանին ուղեկցել է նաև թուրք ազգայնականների առաջնորդ, ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Դևլետ Բահչելին։ ՄԱԿ-ի կազմում գործող ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը ՄԱԳԱՏԵ-ն բացահայտել է, որ իրանցի գիտնականներին հաջողվել է երկրի միջուկային կենտրոններում գտնվող ցենտրիֆուգերի միջոցով ուրանի հարստացման մակարդակը հասցնել 84%-ի։ Այս մասին Reuters գործակալությանը հայտնել են երկու արևմտյան դիվանագետ, ընդգծելով, որ ուրանի հարստացման նման ծավալները միջուկային զենքի ստեղծման իրական տեխնոլոգիական հիմքեր են ստեղծում։ Պաշտոնական Թեհրանն այս պնդումները հերքել է։ Ադրբեջանի ոստիկանությունը մի քանի ժամ առաջ 5 մարտի է բերման ենթարկել Բաքվի կենտրոնում վերաքննիչ դատարանի շենքի մոտ բողոքի ակցիայի ընթացքում։ Դրա մասնակիցները դատարանից պահանջում էին ազատ արձակել դեկտեմբերից ի վեր կալանքի տակ գտնվող ընդդիմադիր ակտիվիստ Բախտիար Հաջիևին, խուլիգանության և դատարանի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու մեջ Ադրբո Հաջիևը հունվարինից գտնվում է հացադուլի մեջ, նրա փաստաբանների պնդմամբ ընդդիմադիր գործչի առողջական վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Կրեմլը խորհուրդ է տալիս Մոլդովայի իշխանություններին Մերձդնեստրում տեղակայված ռուս հաղապահների հարցում զգուշավորություն ցուցաբերել։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Մոլդովայի նրանշանակ վարչապետ Դորին Ռեչանի Մերձդնեստրի ապառազմականացման և ռուս հաղապահների դուրս բերման մասին հանգստյան օրերին հնչեցրած հայտարարությունները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Հայաստանում այսօրվանից պաշտոնապես իր աշխատանքն է սկսում Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական նոր առաքելությունը, որը երկու տարի ժամկետով կտեղակայվի հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով Հայաստանի տարածքում։ Ինչպես պաշտոնապես է հաղորդվել, դիտորդները նպաստելու են անվտանգության ապահովմանը, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վստահության ամրապնդմանը։ Բաքուն պնդում է եվրոպացի դիտորդների ներկայության չարաշահումը վտանգավոր է երկխոսության մեխանիզմների համար։ Մոսկվան ևս չի թաքցրել իր ջղաձգված վերաբերմունքը։ Եվրամիությունն այսօր վերահաստատել է իր որոշման նպատակները, Նանե Սահակյանն է հաղորդում։
Հայաստանն ժամանել Եվրամիության 100 քաղաքացիական դիտորդները, որոնցից 50-ն անզեն են։
Հունվարի 23-ին Եվրամիության կողմից հաստատված ու այսօր Հայաստան ժամանած 100 բացառապես քաղաքացիական առաքելության ներկայացուցիչներից 50-ը կլինեն անզեն դիտորդներ։
Տեղեկացրել է Եվրամիությունը, չհստակեցնելով արդյոք մյուս 50 ներկայացուցիչները զինված են թե ոչ։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ այս առաքելության կազմում ընդգրկված է ֆրանսիացի 8 ժանդարմ, տեղեկություններ կան նաև գերմանացի ոստիկանների մասին, մնացած կազմի մասին մանրամասներ առայժմ հայտնի չեն։ Փոխարտգործ նախարար Պարույթ Հովանիսյանն այսօր արդեն ընդունել է քաղաքացիական գործողությունների հրամանատար Ստեֆանո Տոմատին, բարձր գնահատել Հայաստանում առաքելության տեղակայման մասին որոշումը, խոստանալով աջակցել նրանց գործունեության առնչվող հարցերում։ Իր հերթին Եվրամիությունը վերահաստատել է, որ քաղաքացիական առաքելության նպատակն է մեջբերեմ նպաստել սահմանամերջ շրջաններում կայունությանը, կառուցել վստահություն ու անվտանգություն մարդկանց համար, ինչպես նաև աջակցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համար միջավայրի ստեղծմանը։ Երկու տարվա մանդատ ստացած առաքելության օպերատիվ շտաբը կլինի Եղեգնաձորում։ Եվրոպայի կողմից Հայաստան դիտորդներ ուղարկելու լուրն ավելի վաղ բացասական արձագանքի էր արժանացել Մոսկվայի կողմից։ Ռուսական արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, որ ֆիքսում են տարածաշրջան ՀԱՊԿ դիտորդներ գործուղելու հնարավորությունը տրամաբանական ավարտին չհասցրած, Հայաստանը որոշել է նախապատվությունը տալ Եվրամիությանը։ Ի տարբերություն ՀԱՊԿ-ի, Եվրամիությունը հստակ արձանագրել է, թե որն է Հայաստանի տարածքը, ուշացավ Հայաստանի արձագանքը վարչապետի կողմից։ Ավելի վաղ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից պահանջում էր դատապարտել Ադրբեջանի ներխուժումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, մի պահանջ, որ հավաքական անվտանգության կազմակերպությունն այդպես էլ չկատարեց։ Եվրոպացի դիտորդների ժամանմանը Մոսկվայի կտրուկ արձագանքից հետո Հայաստանում պետք է անհանգիստ լինել, կարծում է քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանը, չբացառելով, որ Մոսկվան տարբեր միջոցներով կփորձի տապալել այս առաքելության աշխատանքը Հայաստանի սահմաններին։
Ցանկանա ցույց տալ, որ իրականում Եվրամիության միջնորդությունը արդյունավետ չէ և Եվրամիության առաջարկած անվտանգային մեխանիզմները գործում չեն, անարդյունավետ են։ Ցույց տալու ամենակարճ ձևն է հայ-ադրբեջանական սահմանին նոր բախումներ, նոր լարվածությունը, որի դեպքում այդ դիտորդները բնականաբար որևէ կերպ ազդել չեն կարող, և այդպիսով ակնհայտ կդառնա, որ այդ անվտանգային համակարգը գոնե մեր տարածաշրջանում այնքան էլ կարևոր չէ, արդյունավետ չէ։
Ինչ կտա Հայաստանին դիտորդների ժամանումը, վերլուծաբանի կարծիքով կարճաժամկետ առումով եվրոպացիների ներկայությունը կարող է կանխել Ադրբեջանի հնարավոր լայնածավալ ագրեսիան Հայաստանի նկատմամբ առաջիկա շրջանում, իսկ երկարաժամկետ կտրվածքով, ըստ Բաղդասարյանի, եվրոպացի դիտորդներից պետք չէ մեծ սպասելիք ունենալ, քանի որ Եվրոպան մեծ հաշվով Հայաստանին որևէ անվտանգային երաշխիք չի տալիս։ Մյուս կողմից էլ արդարացված են հայկական կողմի բոլոր դժգոհությունները ՀԱՊԿ-ից, որին Հայաստանը դեռ անթամակցում է, ասում է Բաղդասարյանը։
Այլ հարց է, թե արդյոք արժեր այս պահին պարտրաձայնել այդ հարցերը, և արժեր արդյոք այս պահին սրել հարաբերությունները, ավելի սրել ՀԱՊԿ-ի հետ, որովհետև ամեն դեպքում մենք չենք կարող շերտի նժարներին դնել մի կողմից արևմտյան միջնորդությունը, մյուս կողմից ՀԱՊԿ-ը, որովհետև դրանք գետնի վրա իրականության մեջ բոլորովին համադրելի չեն։ Ռուսաստանը ՀԱՊԿ-ը այստեղ ներկայացված է ծանրակշիռ ձևով, իսկ արևմտյան անվտանգային համակարգը միայն տեսական է։
Որքան ծանրակշիռ կարելի է համարել ռուսական ներկայությունը Հայաստանում, եթե ռուս սահմանապահները լքել են իրենց տեղակայման վայրն ադրբեջանական սեպտեմբերյան հարձակումից առաջ, պնդում է քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը։ Խոսքը սեպտեմբերի 12-13-ի գիշերն ադրբեջանական զինուժի կողմից Ռուսաստանի սահմանապահ ուժերի տեղակայման կետի գնդակոծության մասին է։
Առնվազն 22 թվականի սեպտեմբերից այլևս ժամանակավրեպ է որ սահմանին կան ռուս զինվորականներ, որոնք պահում են սահմանը, որովհետև ասում եմ երկրում այլևս մարդ չի մնացով, չգիտի են փաստը, որ ռուս FSB ծառայակիցները ժամեր առաջ կամ որոշ տեղ ժոպեներ առաջ ուրեմն իջել են դուրս են եկել այդ մարտական դիրքերից, որից հետո ադրբեջանական հարձակումները տողությամբ եղել են։ Այսինքն խոսել նրա մասին, որ սահմանին կան ռուս զինծառայողներ, որոնք ինչ-որ բան պահում են, դրության տերն են, այլևս կարիք չկա։
Չնայած եվրոպացի դիտորդների ժամանմանը, Հայաստանը դեռ որոշում չունի դուրս գալ Ռուսաստանը կենտրոն անվտանգային միջավայրից, և հիմա դրանում միայն ներդնում է եվրոպական էլեմենտ, կարծում է քաղաքագետը։
Հնարավոր չի այս երկուսը համատեղել, մեկտեղել, անգամ միջնաժամկետ կտրվածքում։ Ես նույնիսկ կասկածնում եմ, որ դա հնարավոր է կարճաժամկետ կտրվածքում։ Ի վերջո պետք է լինելու ընտրություն կատարել, դնել ռազմավարական նպատակ և այդ ռազմավարական նպատակը սպասարկել։
Բաքունի տարբերություն եվրոպական նախորդ երկամսյա առաքելության նոր դիտորդների մասին քննադատաբար է խոսել և անգամ պնդել, թե եվրոպացիներն իրենց խաբել են, ինչը նշանակում երկարաձգել առաքելությունն առանց մեզ հետ համաձայնեցնելու, չէ՞ որ դա մեր սահմաններին մոտ է լինելու, ասել էր Ալիևն, ավելացնելով, թե այդ քայլով Եվրամիությունը անվտանգությանը չի նպաստում, փոխարենը կասկածի տակ է դնում Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի միջնորդությամբ սկսված բանակցությունները, որոնք փակուղում են դեռ անցյալ տարվա դեկտեմբերից։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաշխարհային հերթական ամբիոնից այս անգամ էլ Մյունխենի անվտանգության համաժողովում Ադրբեջանի առաջնորդը չի շրջանցել Արցախի պետնախա Ռուբեն Վարդանյանի անունը, կրկին մեղադրանքներ հնչեցնելով նրա հասցեին։ Ալիևի կողքին նստած Հայաստանի վարչապետը որևէ կերպ չի արձագանքել Արցախի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հասցեին այդ կոչ ձևակերպումներին։ Փաշինյանը նախընտրել է լռել։ Ստեփանակերտից են հակադարձում, Վարդանյանի գործունեությունն Արցախի ներքին գործն է։ Այս հայտարարությունը հնչում է մի ժամանակահատվածում, երբ Արցախում կրկին սրվել են Վարդանյանի հրաժարականի շուրջ խոսակցությունները, թեև ակնհայտորեն հատկապես Մյունխենյան բանակցություններից հետո Արցախի առջև շատ ավելի լուրջ մարտահրավերներ են ծառացել։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Ստեփանակերտից հակադարձում են Իլհամ Ալիևին, Ղարաբաղում Ռուբեն Վարդանյանի գտնվելը և ծավալած գործնեությունը Արցախի ներքին գործն է։ Անցած շաբաթ օրը Մյունխենում տեղի ունեցած համաժողովին, որին մասնակցում էր նաև Հայաստանի վարչապետը, Ադրբեջանի նախագահը նախապայման դրեց. Ղարաբաղում ապրող հայ էթնիկ փոքրամասնության հետ պատրաստ են քննարկել նրանց անվտանգության և իրավունքների հարցերը, բայց դա կանեն միայն այն ժամանակ, երբ Ռուբեն Վարդանյանը հեռանա իրենց հողից։
And we are ready to do it, but with those representatives of Armenian community.
Մենք պատրաստ ենք դա անել, բայց հայ համայնքային ներկայացուցիչների հետ, որոնք ապրել ծնվել են Ղարաբաղում, բայց ոչ այն անձի հետ, ով ներմուծվել է Ռուսաստանից, Ղարաբաղում բարձր պաշտոն զբաղեցնելու համար։ Գուցե ներմուծվելը ճիշտ բառ չէ, ես կնախնդրեի մաքսանենք ճանապարհով ներմուծելը, որովհետև ոչ ոք չգիտի ինչպես նա հայտնվեց Ղարաբաղում, ինչպես է նրան հաջողվում ետ գնալ Երևան, հետո Մոսկվա, հետո էլի Երևանով գալ Ղարաբաղ։ Միայն այս փաստը ցույց է տալիս, որ չկա շրջափակում։ Մենք պատրաստ ենք սկսել գործնական քննարկումներ Ղարաբաղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Ես դա ասել եմ իմ հայ գործընկերոջը, ԱՄՆ պետքարտուղար Բլինքենի ներկայությամբ։ Բայց դա կանենք այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանի քաղաքացի քրեական օլիգարխ Վարդանյանը հեռանա մեր տարածքից։
Russian citizen criminal oligarch Vardanyan is out of our territory.
Ալիևին առայժմ հակադարձել է Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Լուսինե Ավանեսյանը Արցախ պրեսին ասել է. Արցախը համայն հայության հայրենիքն է, անկախ ծննդավայրից։
Բազմաթիվ պատերազմական, կոռուպցիոն և այլ բնույթի հանցագործությունների կատարման կամ ղեկավարման մեջ հիմնավոր կերպով կասկածվող Ադրբեջանի նախագահը, որն այս պահին ուղակի ղեկավարում է 120 000 հայերի շրջափակման ահաբեկչական օպերացիան, հերթական անգամ Մյունխենում խոսելով Ռուբեն Վարդանյանին Արցախից հեռացնելու մասին, փորձում է լեգիտիմացնել Արցախը հայությունից և ողջ աշխարից մեկուսացնելու հանցագործությունը։
Իդեպ Ռուբեն Վարդանյանի հասցեին Ալիևի հնչեցրած մեղադրանքներին ու դրած նախապայմանին վարչապետ Փաշինյանը որևէ կերպ չարձագանքեց և չհակադարձեց։
Ես կարծում եմ, որ իրոք Ռուբեն Վարդանյանին հեռացնելու է Արայիկ Հարությունյանը և ժողովրդի մեջ մեծ հիասթափություն ալինելու։
Ղարաբաղից Ռուբեն Վարդանյանին հեռացնելու Ալիևի հերթական նախապայման պահանջին զուգահեռ Արցախում պետնախարարի պաշտոնակության թեման նոր թափ է ստանում։ Արցախցի ընդդիմադիր գործիչ Տիգրան Պետրոսյանը պնդում է, առաջիկայում նախագահ Արայիկ Հարությունյանը պաշտոնից ազատելու է պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին, այդ պաշտոնում նշանակելով գլխավոր դատախազ Գուրգեն Ներսիսյանին։ Ընդդիմադիր գործիչը պնդում է, թե այս տեղեկությունը ստացել է նախորեին՝ գլխավոր դատախազ Գուրգեն Ներսիսյանի, ապա նախագահ Արայիկ Հարությունյանի եւ պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի հետ հանդիպումներից հետո։
Տեղի ունեցել սկզբից հանդիպում Գուրգեն Ներսյանի հետ, որի ընթացքում նա ինձ հայտնեց, որ որոշումը արդեն կայացված է և Ռուբեն Վարդանյանը պետք է գնա։ Թե ինչ մեթոդով կգնա, ինչպիսի կարգով կգնա, նրան հայտնի չի, բայց ասել է, որ գնում է և Արայիկ Հարությունյանը առաջարկել է նրան պետնախարարի պաշտոն։
Ավելի ուշ Տիգրան Պետրոսյանի ինքը հանդիպել է պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին և հասկացել, որ նրան պաշտոնից ազատելու որոշումը դրսից է պարտադրվում, թե կոնկրետ որտեղից չի մանրամասնում։
Հետո ես հանդիպել եմ Ռուբեն Վարդանյանին, որտեղ ինչպես հասկացել եմ, որ դրսից ասել եմ, որ թե Արայիկ Հարությունյանին, թե նրան, որ ասել են, որ պետք է դուրս գաս, Արայիկ Հարությունյանին ասել են, որ պետք է դու մնաս, ես չեմ մանրանա ինչու եւ այլն, որովհետեւ շատ բաներից տեղյակ չեմ, գիտեմ, որ Ռուբեն Վարդանյանը ասում է, որ ինքը հրաժարական չի գրելու և Արայիկ Հարությունյանն աստիպված իրեն հանելու։
Ոչ նախագահ Հարությունյանը, ոչ պետնախարար Վարդանյանը և ոչ էլ գլխավոր դատախազ Ներսիսյանը առայժմ չեն հաստատել այս տեղեկությունը։
105 օրից 67 օր եղել է բլոկադայի մեջ։
Մինչ Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնակության շուրջ քննարկումները շարունակվում են, պետնախարարը երեք ամփոփել է իր պաշտոնավարման 100 օրը, ելույթը սկսելով Նժդեհի խոսքերով։ Վարդանյանն ասել է, որ 100 տարի առաջ և այսօր ստեղծված իրավիճակները շատ նման են, պետք է դասեր քաղել և չկրկնել նույն սխալները։
Շանսերը, որ մենք կարանք հաղթարենք, այս իրավիճակը ցածր է, բայց դա բարձր քանդը զրոն։
Այսօր Ղարաբաղյան շարժման 35-րդ տարվա կապակցությամբ Արցախի պետնախարարն ասել է, որ բոլոր փորձություններով հանդերձ Արցախը հայկական պահելու կամքը անսասան է։
Բոլոր նրանք, ովքեր քննարկում ու փորձում են առանց մեզ վճռել Արցախի ճակատագիրը, այդպես էլ չեն հասկանում, որ մեր ճակատագիրը մենք մեր ձեռքն ենք վերցրել 35 տարի առաջ այսօրը։
Իդեպ Արայիկ Հարությունյանն ու Ռուբեն Վարդանյանն այսօր միասին Ստեփանակերտում մասնակցել են Ղարաբաղյան շարժման 35-ամյակի նվիրված միջոցառմանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ նկատի ուներ Իլհամ Ալիևը, երբ Մյունխենում հայտարարում էր, թե Բաքուն պատրաստ է քննարկել Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը, ինչ միջազգային գործընկերների հետ պայմանավորվածության մասին էր խոսում Ադրբեջանի առաջնորդը, և արդյոք սա նշանակում է, որ Բաքուն այլևս Արցախի հարցը չի համարում Ադրբեջանի ներքին գործը։ Այս հարցերի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանի հետ, ներկայացնենք զրույցից մի հատված։
Ալիևն ասում է, Ղարաբաղի հայերի հետ կբանակցենք, ընդ որում առաջին անգամ ասում են, որ կա միջազգային գործընկերների հետ պայմանավորվածություն այս հարցով, և առաջին անգամ չասաց, որ դա Ադրբեջանի ներքին գործն է, համենայն դեպս այդ պանելային քննարկման ժամանակ։ Սա ինչ-որ քայլ առաջ է, պարոն Քոչինյան։
Կարծում եմ, որ այո, քայլ առաջ է։ Այստեղ իհարկե հարցը առաջանում, եթե Ալիևը հիմա ասում է, որ տենց պայմանավորվածություն կա, բայց այնից որոշ ժամանակ առաջ ինչ էր հայտարարում միայն արտաքին գործերի նախարարությունը, որ նման պայմանավորվածություն չկա, որևէ մեխանիզմի մասին խոսակցություն չկա,
եւ հակադարձում էր,
եւ հակադարձում էր մեր Հայաստանի հայտարարություններին, ոնց որ տեղ իրարամերժություն կար իրենց հայտարարությունների մեջ։ Իհարկե քայլ առաջ է, եւ ես դա ճիշտ ասած պայմանավորում եմ Բլինկենի հետ երակողմ հանդիպմամբ։ Ընդհանրապես ես ամենահեռանկարային հարթակը այս երեք հարթակներից, հա՝ մոսկովյան, բրուսելյան, վաշինգտոնյան, համարում եմ հենց վաշինգտոնյանը, որովհետև ի տարբերություն մոսկովյանի, որը որ չունի ցանկություն կոնֆլիկտը լուծելու, եւ ի տարբերություն բրուսելյանի, որը չունի կարողություն կոնֆլիկտը լուծելու, վաշինգտոնը ունի եւ ցանկություն, եւ կարողություն կոնֆլիկտի հանգուցալուծման գնալու։ Այս առումով այդ հանդիպումն են կարևորում նման փոփոխության ապահովման մեջ։
Միաժամանակ Ալիևը էլի իր պայմանը հնչեցրեց, որ Ռուբեն Վարդանյանը հեռանա, նոր կխոսենք հայերի հետ։ Ինչու է այսպես էական պետական նախարարի գործոնը Բաքվի համար։
Կարծում եմ Բաքվում առաջին հերթին Ռուբեն Վարդանյանին համարում են ռուսական ազդեցության գործակալ, այսպես ասեմ, համարում են, որ դա փորձ է Ռուսաստանի կողմից Արցախ այսպես պայմանական բառացեմ ռուսական պրոքսի կառուցելու, ինչպիսիք են օրինակ Օսեթիան եւ Աբխազիան, կամ ինչպիսին օրինակ Պրեդնիստրովյան Մոլդովայում, հա, այն նման սցենարից են իստում շատ վախեցած Ադրբեջանում, եւ դրա համար այդ նախապայմանն է դրվում Հայաստանը ըստեյության այս խոսակցության մեջ այ Ռուբեն Վարդանյանը պետք է մնա, թե պետք է գնա, իմ կարծիքով ասելիք չունի եւ չպետք է մասնակցի այս խոսակցությանը։ Սա խոսակցություն է Արցախի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։
Հայաստանը պնդում էր, որ չի մասնակցելու նաեւ Լաչինի հարցով բանակցությունների, որովհետեւ դա արդեն կարգավորված է Եռակողմ փաստաթղթով, բայց տեսեք փաստորեն Ամերիկան միջնորդությամբ ստացվում է մասնակցեց, եթե Ալիևը այնտեղ առաջարկ է հնչեցնում միջանցքը բացելու վերաբերյալ։
Ալիևի առաջարկ հնչեցնելը դեռ չի նշանակում, որ Հայաստանը դրան որևէ կերպ մասնակցել է կամ արձագանքել է, թեպետ չեմ բացառում, որ մասնակցել կամ արձագանքել է իհարկե։ Այդ առումով կարևոր է հիմա լսել, ինչ կհայտարարի վարչապետը, արդյոք կհայտարարի, որ մենք շարունակում ենք պնդել, որ Լաչինի միջանցքը կարգավորված է նոյեմբերի 9-ին պայմանավորվածությամբ, այնտեղ որևէ բան ասելիք այլևս նոր չկա։ Միևնույն ժամանակ իրողությունը հետևյալն է. Նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունը եւ նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածության արդյունքում ստեղծված այդ ամբողջ տրամաբանական կոնստրուկտը այլևս չկա։ Ինչը նշանակում է, որ ռուսական անգամ այս ամենավերջին երաշխիքները Արցախի անվտանգության այլևս գոյություն չունեն, որտեղ եթե ճարտարապետությունը չկա, ես չգիտեմ ինչ ճարտարապետություն կա, բայց համենայնպես նոյեմբերի 9-ին այլևս չկա։ Եթե մենք սա արձանագրում ենք, սա հնարավոր է դարձնում նոր երկխոսություն Ադրբեջանի հետ, թեկուզ արդեն Վաշինգտոնյան թրեքով։
Երևանում խուսափում են գնալ Մոսկվա բանակցությունների, տեսեք մի անգամ տապալվեց դեկտեմբերին Լաչինի պատճառաբանությամբ, հիմա էլի ոչ չկայերվի, որ Զախարովան Չասի հրավիրում ենք, կանչում ենք, բայց դա չի կայանում։
Այո, խուսափում են, եւ այդ խուսափելը սպառնալով շատ հստակ այն հիբրիդային հարվածներով եւ այդ հիբրիդային հարվածների նպատակով, որը որ կա Ռուսաստանում, նպատակը որն է Հայաստանից ստանալ Մեղրիում միջանցքը, փոխարենը բացել Լաչինի միջանցքը։ Հիմա եթե մենք գնանք Մոսկվա, մենք սրա մասին պետք է խոսանք։ Դրա համար անիմաստ է գնալ Մոսկվա, որտեղ սրա մասին Հայաստանը չպետք է պարզապես խոսա։ Մենք չենք կարող փոխել Մեղրին Լաչինի հետ, դա համարժեք փոփոխություն չէ։ Մի շարք պատճառներով ընդ որում համարժեք փոփոխություն չէ։ Ես դեռ չեմ խոսում ռազմավարական նշանակության մասին։ Եկեք ավելի կոնկրետ բան ասեմ։ Մեղրին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքն է։ Լաչինը որևէ կարգավիճակ չունեցող տարածք է։ Վաղը Լաչինը կարող է նորից փոխվել, մենք Մեղրիում արդեն զիջում արածին ենք։ Սա մեկ, երկրորդը, Լաչինը բացվեց, եթե մենք Մեղրիում միջանցքը տվեցինք։ 3-4 օր հետո արդեն ադրբեջանցի հնագետները փակեցին, ոչ թե բնապահպանները։ Մենք ինչ ենք անելու։ Ստեղ երկու կողմից պատով փակված ճարապարը, որի վրա FSB-ն զենքերով կանգնած է գնալու, ենք շտուրման ենք այդ ճարապարը, մենք է փակենք։
Թեմաների մասին Ազատ Գյուղի զինվորական կացարանի ողբերգական հրդեհի զոհերի հարազատներն են այսօր հասել կառավարության շենքի մոտ իշխանությունից պատասխաններ պահանջելու։ Ցնողները չեն հավատում, որ իրենց որդիները մահացել են հրդեհի հետևանքով, կասկածներ ունեն, որ ինչ-որ բան մինչև հրդեհն է եղել։ Պնդում են իրենց հավաքած փաստերը չեն համընկնում պաշտոնական վարկածի հետ, որը ներկայացրել է վարչապետը ողբերգությունից ժամեր անց։ Սուսաննա Բադալյանն է շարունակում։
Մենք առողջ, ուժեղ պին տղաներ ենք տվել։ Մենք ուզում ենք, որ հետ տան մեր երեխեքին, անենց ոնց որ մենք իրենց տվել ենք։ Մենք մոխիս չենք տվել իրանց։
Ազատ Գյուղի զինվորական կացարանում մոխրացած 15 զինծառայողներից Հայկի Մայրն է Վաղ Առավոտյան կառավարության շենքի առջև։
Եթե երեխեքը իրանց պետք չէին, հիմա պետք չեն, թող տային մեզ, մեզ, մեր երեխեք մեզ պետք են։
Արմինեն, մյուս ծնողները իշխանության դուրն են եկել բազմաթիվ հարցերով, որոնցից ոչ մեկի պատասխանը ողբերգական դեպքից մեկ ամիս անց չեն ստացել։
Քննություն չին տանը վաբշե։ Вообще տեղից չի շարժվում։
Օրեր առաջ կապիտան Եղիշե Հակոբյանը, որ ըստ պաշտոնական վարկածի բենզինով վառել էր վառարանն ու հրդեհվել է զինվորների կացարանը, ցուցմունք տվեց ու սա բազմապատկեց ծնողների հարցերը։ Կապիտանն ասել էր, որ կրակը նախասրահից ննջարան է հասել 15-ից 20 րոպեում։ Ինչու այդ ընթացքում տղաները դուրս չեն եկել։
Այդ 20 րոպեն կապիտանը պարտավոր էր իր կյանքի գնով փրկեր մեր երեխեքին։ Իսկ եթե իր մոտ էլ է կասկածելի, թե ինչի են մեր երեխեքը քնած, բա մենք ումից պետք է պահանջենք։ Նա է պատասխանատուն մեր երեխեքի։
Մեր վերսիան այն է, որ մինչև հրդեհ երեխեք արդեն մահացած են եղել։ Թե չէ այդպես բան ոչ կրա, այնի 10 րոպեվա մեջ երեխեն քնի, պատերան տեսած երեխա, որ 15-ից 20 րոպել կապիտանիսելով իրան զարտնեցին են, չզարտնեն քնից։
Մհեր Ներսիսյանը զինծառայող Վալուդիայի հայրն է, որդին դեպքից կարճ ժամանակ առաջ է զանգել, վառարանը վառ է եղել։
Սերը վառարանի կողն նստած սուրջ են խմում, լը չենք պատրաստում քնելու, էլի կզանգի մուշոտ ու էլ չի զանգի։
Արմինեի որդին նույնպես 12:30-ին Արթուն է եղել։
Ինքը 12:30-ը սապշենիա գրել, ընկերուն բարի գիշերա մաղթել։
Ծնողները չեն հավատում, որ իրենց որդիները մահացել են հրդեհի հետևանքով, ասում են ինչ որ բան մինչև հրդեհն է եղել։
Պաշտպանության նախարարի զինվորական դատախազի հետ հանդիպան համար նախապես դիմել ենք փետրվարի 9-ին, իսկ վարչապետի հետ հանդիպան պահանջը այսօր է ներկայացվել ծնողների կողմից։
Զոհված ինտարայողների ծնողների ներկայացուցիչ Փաստաբան Նորիկյանն ասում է, ծնողները քննությանը չեն վստահում։ Ծնողները Փաստաբանի հետ ողբերգության վայրի զննություն էին արել։
Հադագը, որ փայտից էր, վարված չէր, մենակ կարավա երեխեքի մաճակալների տակն էր վարված, ու հետո ընդեղից ում հրամանով են երեխեքին հանել, կարան իրանք ասեն, ինչ էին հանում, թե դա արդեն կոզգելու նշան էր, կամ ինչ էին պատը փլցնում։
Պնդում են իրենց հավաքած փաստերը չեն համընկնում պաշտոնական վարկածի հետ, որ ներկայացրեց վարչապետը ողբերգությունից ժամեր անց, այժմ հանդիպում են պահանջում Փաշինյանի հետ։
Ինձ հայտարարություն արեց, ոնց որ ինքը անձամբ եղել է դեպքի վայրում, հետո էլ ասեց առանձնապես պարզելու բան էլ չկա։
Վարչապետը իր հայտարարությունով ուղղորդում է այս գործը դեպի պաժարը, ու ուզում են գործը փակեն դեպի պաժարը, բայց մենք թույլ չենք տալու, մենք անելու ենք Արտաշիրիմում նմուշների կրկնակի հետազոտում արդերկրում, մենք մինչև վերջ ենթալու ենք այս գործը բացահայտելու համար։
Կառավարության շենքում ծնողներին ընդունող եղավ, բայց վարչապետը չէր, ով էր հանդիպումից դուրս եկած, ծնողները չգիտեին։
Չեմ կարող ասեմ, մենք հանդիպել ինչ որ տեսել։
Կառավարությունից տեղեկացանք, ծնողներին լսել է դիմումների քաղաքացիների հետ հետադարձ կապի մշտադիտարկման վարչության պետ Համլետ Նազարյանը։ Ազատի կացարանում զոհված 15 զինծառայողների հարազատներն ասում են, շարունակելու են բողոքի ակցիաները, մինչև որ պարզ դառնա, թե ինչու մահացան իրենց երեխաները, ինչու չկարողացան փրկվել։ Ազատի հրդեհի գործով այժմ 5 մեղադրյալ կա։ Կապիտան Եղիշե Հակոբյանն ու զորամասի 4 զինվորականներ, որ պատասխանատու էին այդ վաշտում հակահրդեհային միջոցների ապահովման համար։
Սաղ տեսել եմ, եկա ու քունս չտարավ, մինչև սիրտս վկայում էր, որ մի վատ բան պտի լնետ է, ու անդատ զանգում եմ, գակ ջան, ոնց ես, լավ ենք տատ ջան, ինչ այլ է։
Գերմանիայից Վարդենիս ծառայելու եկած Գագիկի տատիկը ազատի այդ կացարանում, որտեղ թորներ ծառայում, շատ է եղել, ինչ հակահրդեհային միջոց ոչինչ չկար, ասում է, տղաների լվացքի մեքենան ինքներ ուղարկել։ Չենք սպասել, որ պետությունը մեր երեխաներին պահի, ավելացնում է Հայկի մայրը, ինչ ասես ուղարկել ենք, ու ինչ։
Իրենք իրենց երեխեքին գրկած քնում են, սիրում են, ուրախանում են իրանց երեխեքով, իսկ մենք ինչ ենք անում, ամին առավոտ նկարի առաջ են կանգնում, գնում գերեզմաներ, սառը քարնենք, պաչում, էսի ճիշտ չի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք զոհ, երկու վիրավոր բանակում ոչ մարտական պայմաններում 24 ժամվա ընթացքում ողբերգական միջադեպերը տեղի են ունեցել։ Նախորդին երկու զինվորները մահացել են մեքենայով ձորը գլորվելու պատճառով, եւս մեկ շարքային զինծառայողել հրազենային մահացու վիրավորում է ստացել դեռևս չպարզված հանգամանքներում։ Բանակում հերթական ողբերգական այս միջադեպերի ֆոնին իրավապաշտպանները կրկին քննադատում են իշխանություններին խոստացած բարեփոխումները չիրականացնելու համար։ Արտակ Խուլյանն է մանրամասնում։
Դեռևս չպարզված հանգամանքներում հրազենային վիրավորումից 19-ամյա ժամկետային զինծառայող է մահացել։ Այս մասին երեք պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց առանց որևէ այլ մանրամասների։ Այսօր արդեն քնչական կոմիտեից հայտնում են, նախնական տվյալով շարքային Հայկ Արամի Պետրոսյանը մահացել է գլխի շրջանում իրեն ամրացված ինքնաձիգի կրակոցից, թե ինչպես է դա տեղի ունեցել, ինչ հանգամանքներում, դեռ հայտնի չէ, քննություն է ընթանում։ Ազատությանն ասած քնչական կոմիտեի խոսքը նակ Գոր Աբրահամյանը։
Այս պայմանագրությամբ քրական հետապնդման ենթարկվող անձինք չունեն, կատարվում են անհրաժեշտ գործողությունները քնչական վարութային դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։
Մարտական հերթապահության կամ մարտական ծառայության ընթացքում զինծառայողին անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով է քնչական կոմիտեն քրական վարույթ հարուցել։ Մեղադրյալներ դեռ չկան։
Նաև քննության հիմնական պատակներից մեկը զինծառայողների շրջանում ոչ կանոնադրային հարաբերությունների հնարավոր դրսևորումն ները պարզելն է, և զինծառայողի մահվան առումով, մահվան և նման հարաբերությունների պատճառ-հետևանքային կապի պարզումն է։
Վիճակագրությունը փաստում է, տարիներ շարունակ բանակում մահացության դեպքերի մեծ մասը ոչ մարտական պայմաններում է արձանագրվում։ Ըստ Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալի, անցած տարի Հայաստանի զինված ուժերում ու Արցախի պաշտպանության բանակում 64 մահվան դեպքերից միայն 14-ն է հրադադարի խախտման հետևանքով եղել։ Այս վիճակագրության մեջ ներառված չեն ադրբեջանական լայնածավալ հարձակման 200-ից ավելի զոհերը։ Մյուս դեպքերը պաշտոնական վարկածով ավտովթարների, առողջական խնդիրների, ինքնասպանության, սպանության, ականի պայթյունի հետևանքով են եղել։ Իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանն ասում է, զինված ուժերում մահերի մեծ մասը որպես կանոն որակվում են ինքնասպանություն։
Տարօրինակ մի բան կա, որ միանգամից ինքնասպանություն որակվող դեպքերը հենց միանգամից են որակվում ինքնասպանություն առանց քնչական գործողությունների կատարման, մինչև համապատասխան համապարփակ քնչական գործողությունը իրականացնելը արդեն քրական գործը որակվում է որպես ինքնասպանություն, և մեծամասամբ հոդվածը չի փոխվում հետագա քրական գործի քննության ընթացքում հոդվածը չի փոխվում։
2010-ից 2020 թվականներին հարուցված մահվան դեպքերն ուսումնասիրելու պարզել են, այդ գործերը որոշ դեպքերում կարճվում կամ կասեցվում են հանցակազմի բացակայության պատճառով, ինչը ըստ իրավապաշտպանի խնդրահարույց է։ Պաշտպանության նախարարությունն այսօր էլ հաղորդեց մեկ այլ դժբախտ դեպքի մասին, որը կրկին 3 է տեղի ունեցել։ Խնածախ գյուղի մոտակայքում ձնահյուսի պատճառով նախարարության ՈՒԱԶ մակնիշի ավտոմեքենան գլորվել է ձորը, ինչի հետևանքով մահացել են պայմանագրային զինծառայողներ Զորան Դարզումանյանը և Զորա Գերանոսյանը։ Երկու զինծառայողներ տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել են Կայազորային հոսպիտալ։ Ըստ նախարարության, վնասվածքներ ստացած զինծառայողների վիճակը գնահատվում է բավարար, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այս դեպքի առիթով է քրեական վարույթ հարուցվել։ Մարտական հատուկ կամ տրանսպորտային մեքենա վարելու կամ շահագործելու կանոնը խախտելու հոդվածով, որն անզգուշությամբ առաջացրել է երկու կամ ավելի անձանց մահ։
Կոնկրետ ավտովթարի հետևանքով դեպքերը բավականին մեծ թիվ են կազմում, որը վկայում է տեխնիկական անսարքության, մեքենաների անսարքության մասին, վկայում է նաև, եթե դեպքը տեղի ունեցել ժամկետային զինծառայողների կողմից մեքենա վարելու կանոնների խախտման հետևանքով, այստեղ խոսքը գնում է նաև իրենց համապատասխան 18-ամյա երիտասարդների համապատասխան կարողությունների մասին։ Բազմիցս առաջարկել ենք այդ ուղղությամբ իրականացնել համապատասխան վերապատրաստում։
Բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպանները տարիներ շարունակ բարձրաձայնում են զինված ուժերում արմատական բարեփոխումների մասին։ Արձանագրում, այս ոլորտում պետությունն անգամ հեղափոխությունից հետո լուրջ փոփոխություններ չի իրականացրել, ինչի հետևանքով պարբերաբար են դարձել հաղորդագրությունները ինքնասպանությունների դժբախտ դեպքերի մասին։ Այս վիճակագրությունն այլ կլիներ, եթե կառավարությունը հստակ բարեփոխումներ սկսեր, համոզված են իրավապաշտպանները։
Սիրական սահմանին տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի զոհերի թիվն անցել է 47,000-ը, փլատակներում կենդանի մարդկանց հայտնաբերելու հույսերն այլևս իսպառ մարել են։ Տասնյակ երկրներից փրկարարական ջոկատները վերադառնում են աղետի գոտուց Հայաստանը, իշեցնենք, ոչ միայն փրկարարներ, այլև հումանիտար օգնություն է ուղարկել հարևան Թուրքիա, ինչպես նաև Սիրիա։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում։
3 փրկված Թուրքիայում և փլատակներից դուրս բերված 20 մարմին երկրաշարժից տուժած երկու երկրներում, Թուրքիայի Ադիաման և Սիրիայի Հալեպ քաղաքներում աշխատած հայ փրկարարներն այսօր իրենց կատարած աշխատանքն ամփոփեցին։
Նույն տարածքից ենք անել 3 ողջերին։ 8 տարեկան աղջնակ էր առաջինը։ Հաջորդ օրը նույն տարածքից անել են 20 տարեկան և 24 տարեկան երկու աղջիկ։
Հայաստանը երկու երկրներ ոչ միայն փրկարարական ջոկատներ էր ուղարկել, այլև մարդասիրական օգնություն, իսկ Թուրքիայում կատարած աշխատանքն ու դրան հաջորդած հայ պաշտոնյաների այցը ամենաքննարկվող թեմաներից էին։ Ադիամանում են եղել Հայկ Նաղդալյանն ու Գարի Արմաղանյանը, պատմում են, իրենց շատ լավ են ընդունել։
Շատ լավ են վերաբերվում, շնորհակալություն են հայտնում, որ գնացենք, աջակցանք, օգնենք, շատ լավ է վերաբերվում։
Հավելեմ, առաջի իսկ վարկյանից օթանավից իջնելուց վերաբերմունքը արդեն միայն երախտիքի ու շնորհակալական խոսքեր էր, թե անցորդների, թե տեղամասում աշխատելուց։
Հեշտ չի եղել, ասում են փրկարարները։ Առաջին օրերին, երբ ողջ մարդկանց դուրս բերելու հավանականությունը մեծ էր, 24 ժամ միա ռեժիմով են աշխատել։ Միջազգային որակավորված հայկական թիմն է եղել աղետի գոտում։
Ծառայել ունենք, որը որ իրոք մասնակցել են Պարսկաստանի երկրաշարժի ժամանակ էլ են եղել, նաև ունենք 1999 թվականի Թուրքիա երկրաշարժի ժամանակ։ Նույնպես ունենք տղաներ, որ մասնակցել են, ու տղաների մեջ կան էլի մարդիկ, որ երկրաշարժի փորձ ունեն։
Ինչ տվեց աղետի գոտում աշխատանքը հայ փրկարարներին և որքան էր կարևոր այս փորձը ակտիվ երկրաշարժի գոտում գտնվող Հայաստանի համար։ Հետաքրքրվեցինք ՆԳՆ փրկարար ծառայության փրկարարական ուժերի վարչության պետ Արմեն Գևորքյանից, ասաց. Միջազգային այս թիմի համար սա նորություն չէր, իսկ մյուսները պարբերաբար վարժանքներ են անցկացնում։
Այսինքն տարբեր երկրներում մասնակցել են որոնողա փրկարարական աշխատանքների, հետևանքների վերացման աշխատանքների և այլն։ Ներքին որակավորված թիմերը, դրանք միշտ ամեն տարի անցկացնում ենք մենք, երկրաշարժին շատ մոտիկ սցենարներով անցկացնում ենք վարժանքներ, և բացի դրանից նաև իրենք շփվում են միջազգային թիմի հետ, մենք անցկացնում, օրինակ նախորդ տարի անցկացել ենք 5 թիմերի ներգրավվածությամբ վարժանք, որը բավականին մոտ է միջազգային ստանդարտներին։
Պաշտոնյայի խոսքով Հայաստանում այժմ համապատասխան որակավորում ունեցող 5 որոնողափրկարարական խումբ կա։ Պատրաստվում են դրանց թիվն ավելացնել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին, անակնկալ այցով Կիևի ժամանել Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկամյա տարելիցի նախաշեմին Սպիտակ տան ղեկավարի այցը Իրավա վերլուծաբանների գնահատմամբ խորհրդանշական մեծ իրադարձություն է, որով Վաշինգտոնի դեմը սարեմուտքի ցանկանում են գծել իր վճռական աջակցությունը Ռուսաստանի դեմ պատերազմող Ուկրաինային։ Ազաբաբյանն է հետևում։
ԱՄՆ նախագահն այսօր նախապես չհայտարարված կարճատև այցով այցելել էր Կիև։ Ութև այդ ժամանակ էլ Կիևում օթային տագնապի ազդանշաններ էին միացել, բայց չնայած վտանգներին Ժո Բայդենը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու ուղեկցությամբ այցելեց Ուկրաինայի պաշտպանների հուշահամալիր, հետո էլ հայտարարեց Ուկրաինային նոր ռազմական օգնության մասին.
AI ship and air defense systems all defend you to your defend Ukraine and that doesn't count the other half a billion dollars we're announcing with you today and tomorrow. That's going to be coming your way.
Միացյալ Նահանգներն առաջիկայում Ուկրաինային ևս $500 միլիոն ռազմական օգնություն կտրամադրի, որն իր մեջ կներառի հրետանային միջոցներ, հակաօդային պաշտպանության ռադարներ և հայմերս համակարգեր։
Պատերազմի տարելիցի նախորդին Զելենսկու հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Բայդենը կրկին վերահաստատեց. Վաշինգտոնը կօգնի Ուկրաինային այնքան, որքան անհրաժեշտ կլինի հաղթանակի համար։
Միացյալ Նահանգները Ատլանտյանից մինչև խաղաղ օվկիանոսներ գտնվող պետությունների կոալիցիա է ձևավորել, որպեսզի պաշտպանի Ուկրաինան ռազմական, տնտեսական և մարդասիրական օգնության միջոցով։
Անցած ամիս ՆԱՏՕ անդամ երկրները համաձայնել են Ուկրաինային տրամադրել գերժամանակակից տանկեր։ Այսօր Զելենսկին շնորհակալություն հայտնելով արևմուտքի աննախադեպ աջակցության համար հայտարարեց Կիևի նոր ակնկալիքների մասին։
Проговорили питання сьогодні також. Ми далекобійної зброї та зброї, яка ще може постачатись в Україну і до чого її не було. І це дуже важливо.
Խոսեցինք հեռահարս պարազինության և այն զինատեսակների մասին, որոնք դեռ կարող են մատակարարվել Ուկրաինային, թեև նախկինում այն չէր մատակարարվում։ Պարոն նախագահ, ես գիտեմ, որ Ուկրաինային պաշտպանական աջակցության հզոր փաթեթ է սպասվում, և հենց հիմա նման կարևոր փաթեթը ճիշտ ազդանշան է Ռուսաստանին։
До нашої перемоги.
Մինչ Բայդենի այցը Կիև, Միացյալ Նահանգների իշխանությունները կապ էին հաստատել Ռուսաստանի հետ Մոսկվայի հետ հնարավոր կոնֆլիկտային իրավիճակներից խուսափելու համար, հայտնում է Associated Press-ը, վկայակոչելով Սպիտակ Թունը։ Նախագահի աշխատակազմը մանրամասներ չի նշել, ասելով միայն, որ այդպիսով ԱՄՆ-ն ընդցականում է հուսափել սխալ հաշվարկներից, որոնք կարող են հանգեցնել երկու միջուկային դերությունների ուղիղ հակամարտությանը։ Ավելի ուշ Սպիտակ Թունը հաստատել էր այս տեղեկությունը։ Մենք ռուսական կողմին տեղեկացրել ենք, որ նախագահ Բայդենը մեկնում է Կիև, մենք դա արեցինք նրա ուղևորությունից մի քանի ժամ առաջ, որպեսզի կանխենք կոնֆլիկտային իրավիճակները, Վաշինգտոն Պոստին ասել է Բայդենի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդակաց Ջեյք Սալիվանը։ Ու մինչ Միացյալ Նահանգների նախագահը մի քանի ժամով պատերազմող Ուկրաինայի մայրաքաղաք քաղաք էր այցելել, ռուսական ուժերը փորձում են գրավել Դոնեցկի մարզի Բախմուտ քաղաքը։ Ուկրաինայի համար կարևոր է պաշտպանել Բախմուտ քաղաքը, սակայն ուկրաինական բանակը կպայքարի ճակատի այս հատվածում այնքան ժամանակ, քանի դեռ դա ողջամիտ է։ Իտալական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում նախագահ Զելենսկին ընդգծել էր, որ ուկրաինական ուժերը խելամիտ չեն համարում պաշտպանել քաղաքը ամեն գնով։ Ավելի վաղ արևմտյան լրատվամիջոցները հայտնել են, որ ԱՄՆ վարչակազմը Կիևին խորհուրդ է տալիս մեծ ուժեր չծախսել Բախմուտը պահելու վրա և կենտրոնանալ ռազմաճակատի այլ հատվածներում հակահարձակման համար։ Bloomberg-ը փետրվարի սկզբին մեջբերել էր ամերիկացի պաշտոնյայի խոսքեր նարայն, որ Ուկրաինան կարող է շուտով ստիպված լինել դուրս բերել իր զորքերը Բախմուտից։ Զելենսկին հավաստիացրել է, թե անկախ Բախմուտի շուրջ զարգացումներից ռազմիդաշտում Ուկրաինան առաջիկայում կսկսի իր հակահարձակումը։ Երբ է սկսվելու ուկրաինական հայտարարված հակահարձակումը, դեռ պարզ չէ։ Այն կախված է նաև, թե երբ կհասնեն Ուկրաինա արևմտյան նոր երժամանակակից տանկերը։ Մինչ այդ ռուսները Դոնեցկի մարզում հարձակվում են մի քանի ուղությամբ՝ Ուգլեդարի, Կրիմինայի և Բախմուտի շրջաններում։ Բրիտանական հետախուզությունը հայտնում է, որ Ռուսաստանը կարող է Բախմուտի գրավման մասին հայտարարել մինչև փետրվարի 24-ը, անկախ այն բանից, կվերահսկեն մինչ այդ ռուսական ուժերը քաղաքն ամբողջությամբ, թե ոչ։ Առաջիկա շաբաթները շատ որոշիչ են լինելու Ուկրաինայի համար, Bloomberg-ի հետ զրույցում ասել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը, հարցին, թե իր կարծիքով երբ կարող է ավարտվել Մոսկվայի և Կիևի միջև պատերազմը, նախարարն ասել էր, թե բարդ է այս հարցում ենթադրություններ անել, հավելելով.
Չգիտեմ, դա կարող է տևել առնվազն 2 կամ 3 տարի, ինչը հուսով եմ չի լինի, կամ կարող է ավարտվել մոտակա ամիսներին։
But it can be over in a couple of months.
Պիստորիուսը միաժամանակ կրկին շեշտել է Գերմանիան կօգնի Ուկրաինային այնքան, որքան անհրաժեշտ է։ Նախարարի խոսքով Կիևի դաշնակիցների գլխավոր խնդիրը կլինի Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության ապահովումը և անհրաժեշտ է առաջկա 3 ամսում հասնել հուսալի հակաօդային պաշտպանության ստեղծմանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Անգների պետք հարտուղ առնել Թուրքիայի մեկնել Վաշինգտոնի աջակցությունը հայտնելու երկրաշարժից տուժած երկրին Ընթոնի Բլինքենը բանակցություններ է ունեցել Թուրքիայի իշխանությունների հետ, օրակարգում նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմի թեման է, այդ հակամարտության երկու կողմի հետ էլ Անկարան սերտ հարաբերություններ ունի, ավելին փաստերենի հայտ գալիս, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան Ռուսաստանին օգնում է շրջանցել արևմտյան պատժամիջոցները, Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Երեք Թուրքիայի Ինջիրլիքի օդակայանը ժամանել Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Ընթոնի Բլինքենը պաշտոնական այցի օրակարգում ավերիչ երկրաշարժ վերապրած Թուրքիային տրամադրվելիք օգնությունն է։ Կողմերը նաև քննարկում են միջազգային զարգացումներն ու ՆԱՏՕ-ի ընթարցակումը։ Ինջիրլիքում պետքարտուղարին դիմավորել է արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Երկու դիվանագետները ուղղաթիռով թռիչք են կատարել առավել տուժած շրջանների վրայով։ Բլինքենը խոստովանել է, որ քարուքանդ եղած բնակավայրերի տեսարանը ծանր տպավորություն է թողնում. Մենք այստեղ ենք, որ օգնենք Թուրքիայի և Սիրիայի ժողովուրդներին քիչ առաջ առիթ ունեցա տեսնելու երկրաշարժի հետևանքները, իրավի դժվար է խոսքով նկարագրել, տեսնում եմ մի կանգուն շենք կողքին նավերված, դրա կողքին էլ ինչ-որ կառույց, որը դեռ կանգուն է, սա հուշում է, թե ինչ ծավալ ունի աղետը, տասնյակ հազարավոր մահեր, տասնյակ միլիոնավոր տուժած մարդիկ և իհարկե դեռ չգիտես ամբողջ վիճակը, ասել է Բլինքենը։
And of course, we still don't know the full extent of it.
Պետքարտուղարի օթանավն էլ է օգնություն հասցրել և Բլինքենը մասնակցել է արկղերի բեռնաթափմանը։ $85 million օգնություն է հատկացվել կացարանների, ջրի, պարենի, դեղորայքի և հագուստի համար։ Դա անմիջապես երկրաշարժին հաջորդած մի քանի օրերին։ Այսօր ես կարող եմ հայտնել, որ մենք ևս 100 միլիոնի օգնություն կբերենք ծանր կարիքի մեջ հայտնված աղետյալների համար, ասել է Բլինքենը Ինջիրլիքում։
Today I can announce that we will be bringing another $100 million to assist those who are so desperately
Իսկ արդեն այսօր մայրաքաղաք Անկարայում Չավուշօղլուի հետ հանդիպումից հետո տեղի ունեցած համատեղ ասուլիսում Բլինքենը հավաստիացրել է, որ Ամերիկան Թուրքիայի հետ է։
United States is here to support you in your time of need and we will be by your side for as long as it takes.
Ամերիկան այստեղ է որաջակցի ձեզ ձեր կարիքի պահին և մենք ձեր կողքին կլինենք այնքան, որքան անհրաժեշտ է Թուրքիան վերականգնելու, վերակառուցելու համար, ասել է պետքարտուղարը։ Բլինքենը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները և Թուրքիան միասին պայքարում են համաշխարհային ահաբեկչության դեմ և ջանքեր են գործադրում Բալկաններում, Կովկասում և մոլորակի այլ թեժ կետերում խաղաղությունն առաջ տանելու համար։
We very much appreciate the positive steps that Turkey is taking to improve relations with Greece, with Armenia.
Մենք բարձր ենք գնահատում դրական քայլերը, որոնք Թուրքիան անում է Հունաստանի, Հայաստանի և Իսրայելի հետ հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ։ Իդեպ, երկրաշարժից հետո Թուրքիա այդ երկրներից ժամանած քաղաքացիները կողք կողքի աշխատել են իրենց թուրք գործընկերների հետ, ասել է Բլինքենը։
Whose citizens, by the way, have been working side by side with their colleagues from Turkey in response to the earthquake.
Ամերիկայի և Թուրքիայի դիվանագիտական կորպուսների ղեկավարները Անկարայում անդրադարձել են նաև F-16 տեսակի օդանավերի և ՆԱՏՕ-ի ընդարձակման հարցերին։ Չավուշողլուն Գովեստով նշել է, որ Սպիտակ տունը կողմ է օդանավերի գործարքին։ Այն պետք է հավանություն ստանա կոնգրեսում, ապա նախոսել է ՆԱՏՕ-ի ընդարձակման հետ կապված Թուրքիայի ակնկալիքների մասին։
Ի բիրմենդան բաամսս իքի կոնունն, յանի օրինակ իքի ուկենի ՆԱՏՕ ուելինին F-16 alımına şart koşulması.
Մշտական կոմիտեի հետաձգված նիստը տեղի կունենա Բրյուսելում, ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում։ Մեր գործընկերները կքննարկեն արված եւ չարված քայլերը երկու երկրների անդամակցման գործընթացում, ասել է Չավուշօղլուն։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղարին այսօր Անկարայում ընդունել է նաեւ նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Այդ հանդիպման օրակարգում էլ ոչ միայն երկրաշարժի թեման է, այլև ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցումը։ Թուրքիան այս հարցում առարկություններ ունի եւ պնդում է, որ հատկապես Շվեդիան ապաստան է տալիս ահաբեկիչներին։ Դեռ երկրաշարժից առաջ թուրքերը նկատել են տվել, թե կարող են հավանություն տալ Ֆինլանդիայի անդամակցմանը։ Մինչդեռ սկանդինավյան երկու երկրները բազմիցս ընդգծել են, որ ցանկանում են միասին միանալ հյուսիսատլանտյան դաշինքին։
Առանց ներքին խնդիրներին Գյումրու քաղաքապետարանն աճուրթ վաճառքի է հանում քաղաքի պատմական կենտրոնում գտնվող Ջերմաքի Վանդանոցի շենքը։ Հանդիմախոսները քննադատում են տեղական հուշարձանի օտարման փորձը, պնդելով, որ գործընթացն իրականացվում է մի շարք խախտումներով, այդ թվում հաշվի չի առնվել գյումրեցիների կարծիքը։ Բացի այդ, երկհարկանի շինությունն ու մերձակահաս կատարածքը վաճառքի է հանվում որոշ գնահատականներով շուկայականից ցածր գներով։ Տեղի մերթխտակից Սանթենի Վանցյանին լսենք։
Քաղաքապետարն աճուրտով օտարում է Գյումրիի կենտրոնում գտնվող հայտնի Ջերմաք հիվանդանոցի շենքը։ Բացատրում են դրա պահպանման համար մեծ գումար է ծախսում, առանց շենքից որևէ եկամուտ ստանալու։ Ավագանու վերջին նիստում որոշվեց աճուրտի մեկնարկային գինը։ Շուրջ 2400 քառակուսի մետր մակերես ունեցող շենքը և 6000 քառակուսի մետր հողատարածքը գնահատվել է 750 միլիոն դրամ։ Աճուրտի մեկնարկային գին սահմանվեց 1,100,000,000 դրամը։ Ընդդիմադիր Զարթոնք խմբակցության ղեկավար Վարդևան Հակոբյանն օտարման հարցում իրավական լուրջ խնդիր է տեսնում, ընդգծում է, շենքի մի հատվածը տարիներ առաջ տրամադրվել է Կարմիր Խաչին։
Կարմիր Խաչ կազմակերպությունը ունի շուրջ կարծեմ 10 տարուց էլ դեռ ավելի պայմանագիր վարձակալության, որը գրանցված է կատաստրով, և մինչև կատվյալ կազմակերպությունը համաձայնություն չտա գրավոր տեսքով, որ վաճառքի դեպքում պարզավոր է կարող է դուրս գալ, այդ մենք չենք կարող այդ շենքը իրավական առումով վաճառել, որովհետև դա կլինի դատական քաշքշունքների կարող ենք առաջարկել։ Այսինքն միայն զուտ այդ տեղը պետք է ապահովել նոր վերավագանին, որ դա լիներ ճիշտ իրավական փաստաթուղթ։
Կարմիր Խաչի գրասենյակ այցելեցինք, տնորենը տեղում չէր, հեռախոսն էլ անհասանելի, մեր հարցերին պատասխանող չեղավ։ Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանն ասում է, Կարմիր Խաչին հատկացված հատվածը նկատիկ ունեն անաճուրտի ժամանակ։
Աճուրտի պայմանների մեջ նաև հաշվի կան է Կարմիր Խաչի տրված մասը, և այդ անպայման հաշվի առնելով դրա գործունեությունը և տրված ժամկետները, անպայման մենք դրան մոտեցում ցուցաբերել ենք։
Ավագանու ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարը կարևորում է շենքի նպատակային օտարումը։ Վարդևան Հակոբյանը պնդում է, որ այն պետք է շարունակի լինել հիվանդանոց, քանի որ սեյսմիկ գոտում մեկ հիվանդանոցի հույսին մնալը սխալ է։
Տեսեք, մենք ապրում ենք պատերազմական երկրում, մեր հարևանների մոտ նույնիսկ երկրաշարժեր են տեղի ունենում, մեր մոդելը երկրաշարժ եղել է, մենք տեսել ենք, այսինքն մենք պետք է ամեն ինչ նաև գիտակցաբար շարժվենք։ Մենք խոտուրիստական քաղաք ասելով և հյուրանոցներ կառուցելով այդպես չի լինում։ Այսինքն մենք մի բանով անցել ենք եւ իրավունք ունենք սխալվելու։ Պետք է մենք ունենանք մեր տարածքում երկրորդ հիվանդանոցային տարածք։
Ավագանու անդամը հիշեցնում է անցած տարի շենքի հետ կապված նաեւ ներդրումային 3 ծրագիր է ներկայացվել՝ 2-ը առողջապահական, 1-ը հյուրանոցա-ռեստորանային։ Հակոբյանը տարակուսած է հանրային լսում եղավ, բայց ոչ մի ծրագրի մասով պատասխան չեղավ։
Հանրային քննարկումը, որ եղավ, այդ մարդիկ ներգայացրեցին, իրավական առումով եմ ասում, հետո այդ չպատասխանվեց, որ չէ, այսինքն մերժվեց, այսինքն որևէ պատասխան չի եղել, եւ դրանից հետո բերվել է վաճարկի։
Տարակուսած է նաեւ Կուրղինյան էնդոսկոպիկ վիրաբուժության կենտրոնի ղեկավար Աշոտ Կուրղինյանը, որի ներդրումային ծրագիրն պատասխան թողնելուց 9 ամիս անց քաղաքապետարանը հայտարարեց, թե ներդրում չլինելու պատճառով են շենքը օտարում։ Ասում է, իր ծրագրով 1 միլիարդ դրամի ներդրում էր նախատեսվում։
Ներգայացվել էր հիվանդանոց բազմապրոֆիլ ստեղծելու ծրագիր, արվելու էր 1 միլիարդ դրամի ներդրում, որի մեջ կմտներ եւ շենքի կապիտալ վերանորոգումը, եւ բնականաբար մեր շենքային ժամանակակից առողջապահական բոլոր նորմերի չափորոշիչներին համապատասխան ծառայություններ ստեղծելը, առանց որի հնարավոր չէ լիցենզիա ստանալը։
Քաղաքապետարանի ծառայությունը չեն արձագանքում Կուրղինյանին, նրա ղեկավարած մասնավոր կլինիկան նույն շենքում 300 քառակուսի մետր տարածք է վարձակալել ու նորոգել։ Կուրղինյանն ասում է, մասնակցելու են Աջուրտին ու Գյումրիում երկրորդ հիվանդանոց ունենալու գաղափարից չեն հրաժարվում։
Այո, այո, պատրաստվում են, ես չեմ համարում, որ վերջ փակվեց այս թեման։ Ես չգիտեմ ինչ ֆորմատով կմասնակցենք Աջուրտին, կմասնակցենք, չենք մասնակցի Աջուրտին, կայանա հենց առաջի այդ կինը, որ դրված է 2.8-10 միլիոն դոլարի շենքը օտարելու եւ այլն, սրա մասին դեռ մտածում եմ վաղ է խոսելը։
Ավագանու նիստին նաեւ հայտարարվեց, թե շենքը օտարում են, որպեսզի այդ գումարով սուբվենցիոն ծրագրերի համար գումար ապահովեն։ Ընդդիմադիր Վարդևան Հակոբյանը սա սխալ մոտեցում է համարում։
Գումարի խնդիրը առաջացել փաստորեն, պետք է վաճառվեր այդ գումարը գա բյուջե, որ կարողանա այս սուբվենցիոն ծրագրերը իրականացնել։ Այ դրան էլ եմ կրկնում, կոմչեմ, մի կոմից դու վաճառում ես, մեկ այլ կոմը կառուցելու համար։
Ջերմակ հիվանդանոցի հսկայական շենքը նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի պաշտոնավարման տարիներին վարձակալության էր հանձնվել տարեկան ընդամենը 40,000 դրամով։ Վարձակալն էլ շուրջ 10 միլիոն դրամի պարտք էր կուտակել համայնքին։ Շենքը միայն անցած տարի հետ վերցրին վարձակալից։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տեղափոխվենք տեղ գյուղում անցած ամառվանից ժամանակավոր բնակությունը հաստատել Բաքվի վերահսկողության տակ անցած աղավնոյի արդեն նախկին բազմազավակ ընտանիքներից մեկը։ Միայնակ մայրը 5 երեխաների հետ տեղ գյուղում վարձով է ապրում, պետության հատկացրած գումարով բնակարան ձեռք բերելու ջանքերը, մեղմ ասած, առայժմ որևէ արդյունք չեն տվել, իսկ հավաքարարի 50,000 դրամ աշխատավարձով և պետությունից տեղահանվածներին հատկացվող 40,000 դրամով բազմաթիվ ընտանիք անգամ վարելափայտ չի կարողանում ձեռք բերել։ Տիգրան Հովսեփյանի ռեպորտաժը։
Աղավնոն, իմ երեխեքի մանկությունը, իմ երեխեքի ծնունդը ընդեղ աղել, որը որ ասենք ընդեղ են մեծացել, մեր հողն ու ջուրն ա, ոնց կարանք աղավնոյի մասին մոռանանք։
Անցած ամռանը Ադրբեջանի անցած աղավնոյի նախկին բնակիչ Նարինե Ռասոյանը հենց հիշում է կորցրած գյուղն ու այնտեղ անցկացրած օրերը, արցունքները միանգամից հոսում են աչքերից։ Ավակ որդին մի քանի ամիս առաջ է զորակոչվել բանակ։ Այժմ 5 մյուս երեխաների հետ Սյունիքի տեղ գյուղում է վարձով ապրում։ Սերտիֆիկատ ստացել են, բայց տուն գնել չեն կարողանում։
Ես ասում եմ, շատ սխալ ման, այսօր խափել են մեզի հանեք ցե դսերը ու մի հատ էլ փողը պահանջում են գրխից։ Պտի փողը մուծես, որ տանդ գործարքը կարաս անես, չմուծես չես կարա անես։ Բա մի հատ մտածում ես, որտեից մուծի ես աղջիկը խոսքի, կամ ես կինը որտեից մուծի, երեխեք է դվեկալած, փետի փող չունի, այսօր ես որտեից 500-600,000 մուծեմ այդ ցավը տանեմ։
Բանկերը գործարք անելու համար կանխավճար եւ մաքուր վարկային պատմություն են պահանջում, բայց ոչ բոլոր տեղահանվածներն են կարողանում գումար գտնել ու գլուխ հանել արքու վաճառքի քաշքշուկներից, ասում է 40-ամյա կինը։ Բացի այդ, անշարժ գույքի գները անհամեմատ բարձրացել են։
Դե մեկա, որ ուզեն գործնել, սկսեն, պտի գումարը ձեռքի տլնի, տունը գնահատողը որ գա էլ պտի փողը տաս։ Սա գումարի հետ է կապված, ամեն ինչն է գումարի հետ է, նոտարային մեկնալ, լրիվն է գումարի հետ է կապված։ Այդքան հեշտու հանգիստ ինձ ոչ մեկ չի ասել, արի թղթերի դասավորածապրծավ։
Պետությունը տեղահանված արցախցիներին տուն ձեռք բերելու համար Երևանում մինչև 8 միլիոն, մարզերում մինչև 10 միլիոն և Արցախում մինչև 12 միլիոն է հատկացնում։ Նարինեն նախատեսում է գնել այն տունը, որտեղ վարձով են բնակվում։ Ասում է, պետության հատկացրած գումարը հազիվ կհերիքի միայն տունը գնելու համար, այնինչ կացարանը վատ վիճակում է և վերանորոգման կարիք ունի։
Բաղնիկ զուգարան, ոչ իման թենց շունի մեջը։ Դե ոնց նայեմ եք վերանորոգելու այս տունը, հաստատ շատ գործեր կավրեն, կրիշը կաթումա, շատ գործեր կավրեն, որը պտի արվի։ Ես որ գցեմ էտի, ասենք, ինչքան էլ գնահատեն տան, խոսքի պտի գերխին է գումար անի, որ ես կարամ իմ երեխեքի համար բաղնի քա գազը քաշեմ ներս։ Սա էտի գործերա, պտի հաշվի առնեն այդ համը։
Միայնակ մայրը սրտնեղում է, հավաքարարի 50,000 դրամ աշխատավարձով և պետությունից տեղահանվածներին հատկացվող 40,000 դրամով անգամ վառելափայտ չի կարողանում ձեռք բերել։ Ճակճկված պատերով տունը տակացնելու համար ստիպված որդու հետ մոտակա ձորակից են փայտ բերել։
Տեսնում եք, մեզ տները, ես չեմ կարա ոչ մի ձև տակացնեմ տները, շատ լուրջ է էլի։
Քանի օր տերի։
Մի երկու օր, արդեն չգիտեմ հավատացեք, էլ արդեն չեմ իմանում ինչ անեմ։ Հələ ուրեք, փետրվար, մարտ, մի երկու ամիս դեմը կալը, որ կարա պտի հանենք։
Նարինեի դուստրը 20-ամյա Նարեն Երազներում իրեն միայն կորսված աղավնոյում է տեսնում, կարմիր տանիքով իրենց երկհարկանի տանը, որտեղ ասում է երջանիկ էին, վերջին անգամ աղավնոյում փոքր քրոջ տարեդարձն են նշել։
Չգիտեմ, ամենա ցավոտ բանն է, այս կյանքում ամենադժվար բանն է, ոչ մեկին չեմ ցանկանա, որ իր ծննդավայրը կորցնի, ոչ մեկին։ Էդի ամենա ցավոտ բանն է, կյանքում ինչ էլ ուզում անի, դրանից առավել ցավ չի կարա լինի։
Օրեր առաջ Նարինեն համացանցում տարածված լուսանկարներում է տեսել, որ ադրբեջանցիները սկսել են քանդել իրենց տները։
Դե արդեն կրիշն են քանդել, իսկ ներքևի թաղը, սենց ասած, լրիվ քանդած է, էլի։ Մի քանի տուն է ընդամենը մնացել, մորքուրիս տունն է, հարևանին ու դիմացի հարևանի տունն է մնացել։
Ես որ նայեմ իմ տունս ոնց են քանդել այսօր, կես մարդ ես դարմ, լացըդ գալիս, ասմ ես լտես խոսքի, ես ես որ դուսը ընկաց իմ տունը քանդեն հողին հավասարաստեն։
Բազմազավակ մայրն ասում է, որ քան մտորում է, չի կարողանում հասկանալ, եթե աղավնոն պիտի ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցներ, ինչու 44 օրյա պատերազմից հետո վերանորոգեցին դպրոցը, ինչու բնակիչներին հույսով պահեցին գյուղում, իսկ հետո ինչու իրենց հրահանգեցին տներն անվնաս հանձնել ադրբեջանցիներին։ Նարինեն աղավնոյի դպրոցում հավաքարար էր աշխատում, անասուններ էր պահում, Հայաստանում ստիպված է ամեն ինչ զրոյից սկսել։ Արցախ վերադառնալու և այնտեղ ապրելու մասին շատ է մտածել, միայն թե այնտեղ ստեղծված անորոշ վիճակը նրան հետ է պահում այդ մտքից։
Ես մեծ սիրով կապրեի Արցախում, բայց դե որ սենց նայում եմ, ալա ընդեի ապրող ժողովուրդը չգիտի ա գրխին ինչ ա գալու, աստված գիտի, շատ լուրջ ա, այսօր որ ժողովուրդը լցած ընդեի կտորվում են, ով ա մտածում դրա մասին, ոչ մեկը։
Վերջին օրերի գլխավոր քրական տոնի մասին Գանե Դանիելյանը կպատմի։
Փետրվարի 19-ը ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է, որը դեռ տասնամյակներ առաջ գրողներության նախաձեռնությամբ դարձավ գիրք նվիրելու օր։ Այդ օրը գրադարաններում, թանգարաններում, դպրոցներում, գրողներությունում եւ այլ հաստատություններում ավանդաբար տեղ են ունենում գրքերի շնորհանդեսներ, հանդիպումներ գրողների հետ, գրքի փառատոներ, քրական ընթերցումներ եւ այլ ուշագրավ միջոցառումներ, որոնց նպատակը մեկն է՝ հանրությանը այլ ավելի մերձեցնել գրողի եւ գրականության հետ։ Օրվա գլխավոր հերոսի Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանը, ինչպես միշտ, երեք լի էր այցելուներով, հատկապես դպրոցահասակ երեխաներն էին իրենց ուսուցիչների եւ ծնողների հետ եկել տուն թանգարան մասնակցելու այդ օրը տեղի ունեցող ամենատարբեր միջոցառումների։ Մինչ դրանց մեկնարկը մեր զրույցի ընթացքում Թումանյանի տուն թանգարանի տնօրեն Անի Եղազարյանն ընդգծում էր, որ Թումանյանի ծննդյան օրը մշտապես ինքնաբուխ
Թումանյանի կենդանության օրոք, դեռ ինքը ապրեց ու վայելեց այդ սերը, այդ զգացողությունը մարդկանց։ Բուկայությունները կան ընդուստրերի, որ հատկապես հայրիկի 50-ամյակին, երբ որ կորուստները շատ մեծ էին, դա 1919 թվականներ, եւ անձնական կորուստները եւ ազգային ահռելի կորուստները, եւ ասում է հայրիկի մեջ կլրիվ կոտրված, սախապ ու սահատ եղած, բայց ասում է ինքնաբուխ ոչ միայն հայ ժողովուրդը, այլ նաեւ Կովկասի ողջ ժողովուրդը, բազմազգ Թիֆլիսը, ուղղակի տոն դարձրեց Թումանյանի ծնունդը եւ ոչ միայն մեկ օրը, հա, այլ ամիս մասներ շարունակ։
Թումանյանն ապրել է իր ժողովրդի, իր հայրենիքի համար չափազանց բարդ ու դժվարին մի ժամանակաշրջանում։ Նույնը կարելի է ասել մեր օրերի մասին, եւ զուգահեռներ անցկացնելով թանգարանի տնօրեն Անի Եղազարյանը շեշտում է.
Ներկայում պակաս չեն մեր ցավն ու կորուստները, եւ դրանք այնքան թարմ են, որ թվում էր, թե պիտի հիմա միայն լռություն լիներ, բայց էլի գալիս է Թումանյանի այդ մեծ զարմանքը մեզ էլ է պատում, որ այս ազգի կենսունակությունը շատ մեծ է։
Ամեն տարի Թումանյանի ծննդյանօրը նրա տուն թանգարանի համար խորհրդանշական մեկնարկն է դառնում ողջ տարվա անելիքի, եւ ահա երեք տրվեց մեկնարկը մի ուշագրավ նախաձեռնության՝ Թումանյանը եւ քանդակային արվեստը խորագրի ներքո։ Բացվեցին աշխատարաններ դպրոցահասակների համար, ներկայացվեցին Թումանյանի գրադարանում պահպանվող նրան գրքերը։ Անի Եղազարյանը հիշեցնում է նաև, որ այս տարի մարտի 23-ին լրանում է մեծ բանաստեղծի մահվան 100-ամյա տարելիցը, որը տարբեր միջոցառումներով կնշանավորվի թե Երևանում, թե Դսեղում և թե Թբիլիսիում, որտեղ եւ գտնվում է Թումանյանի շիրիմը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Արգելյուն կնդիներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։